Visir.
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 Visir. Visir.
Visir. Dobro vam veče, 17. sati i ovaj poziv da se družimo narednih 60 minuta uz muziku urednika Nenada Kuzmića, a teme koje smo vam pripremili i koje ćemo vam lagano servirati uz laganu muziku su vezane za 3D animaciju zbirke Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju i arheološkog nalazišta Pločnik. Dakle, od sada će biti vizuelno predstavljeni 3D animacijom i zahvaljujući tome ne samo stručnjaci, već i mi, obični građani, turisti, možemo da istražujemo lokalitet. Taj novi projekat primene novih tehnologija i savremene opreme će u današnjoj emisiji komentarisati ministar kulture Vladan Vukosavljević i direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović. A sledeća tema vezana je za Mađarski kulturni centar u Beogradu, za Collegium Hungaricum koji je ovih nekoliko godina, koliko postoji, prepoznat kao institucija koja je unela prosto nove programske sadržaje u kulturu glavnog grada, a oni sada najavljuju i novu orijentaciju koju će za našu emisiju predstaviti Janoš Deže, direktor Collegium Hungaricuma. To je ono, kao što rekoh, što vas čeka u mnogo dobre muzike. Pre toga, naravno, na početku emisije Kulturni pregled, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki žele vam dobrodošlicu u viziju današnju.
Gathering the souvenirs of the days when we were one. Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
2 0 2.
17 sati i 15 minuta da čujemo kulturni pregled. Festival autorskog filma FAF 23. po redu između 24. novembra i 2. decembra predstaviće publici pobednike svetskih filmskih festivala, nova ostvarenja omiljenih reditelja festivalske publike, kao i zanimljive filmove koji pripadaju novim tokovima autorskog filma. Festival će ugostiti veliki broj renomiranih filmskih stvaralaca koji će, pored učestvovanja u programima, održati i nekoliko radionica za studente i sa studentima. Glavna lokacija je i ove godine Dom omladine, zatim Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, bioskopi Fontana, Vlada Divljan, Dom kulture Studentski grad, UK Parobrod i bioskop Art Kolarčeve zadužbine. Revija Andriću u čast održava se tokom novembra i decembra na obe scene Narodnog pozorišta u Beogradu, a povodom 125 godina od rođenja Nobelovca Iva Andrića. Predstava Anika i njena vremena, autorke i rediteljke Ane Đorđević, koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Beoarta, bit će izvedena u petak 24. novembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Beograd, a predstava Na Drini Ćuprija u režiji Kokana Mladenovića biće izvedena u petak 8. decembra također na velikoj sceni i to kao predstava koja zatvara ovu reviju. Nova generacija mladih muzičara dobila je priliku da se usavršava uz iskusne filharmoničare na drugoj orkestarskoj akademiji Beogradske filharmonije, Filhademiji, u periodu od 20. novembra do 1. decembra ove godine. U prvoj nedelji zajedničkog rada filharmoničari najpre uče od svojih mentora, muzičara Beogradske filharmonije, koji ih uvode u finese orkestarskog muziciranja. Potom zajedno pripremaju završni koncert pod upravom stalnog gostujućeg dirigenta Daniela Rajskina. Na audicijama održanim u junu odabrano je 48 najboljih studenata i svršenih studenata muzičkih akademija Srbije i regiona, kojima Filhademija pruža šansu za profesionalno usavršavanje i sticanje prakse orkestarskog muziciranja. Na završnom koncertu sa Danielom Rajskinom, zakazanom za 1. decembar u Velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca, polaznici Filhademije će zajedno sa muzičarima Beogradske filharmonije izvesti Beethovenovu prvu simfoniju i Bartokov koncert za orkestar. I ostajemo i dalje kod umetničke muzike. Kamerni orkestar Muzikon nastupit će 30. novembra na sceni Kolarca na otvaranju Hiperkub koncertne sezone. U prvom delu koncerta posetioci mogu da čuju koncert za gudački kvartet u G-molu Edvarda Griga u izvedbi gudačkog orkestra, dok je drugi deo koncerta posvećen stvaralaštvu Antonina Dvoržaka i jednom od najistaknutijih dela za gudački orkestar, Serenadi za gudače.
Vaša brojka 202.
Les amours s'y passent. Il sache, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts.
Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try,
I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Vizija.
Ministar kulture i informisanja predstavio je projekat 3D digitalizacije i virtualno predstavljanje arheoloških zbirki i lokaliteta na primjeru objekta iz arheološke zbirke Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju i sa arheološkog nalazišta Pločnik. Šta to znači za našu kulturnu baštinu, u priči Sonje Todorović-Šegrt saznajemo.
Projektom 3D digitalizacije i virtualnog predstavljanja arheoloških zbirki i lokaliteta će kulturna baština i istorija Toplice postati vidljiva za stručnjake za istraživanje lokaliteta kao i za turiste iz Srbije i inostranstva, kaže ministar za kulturu i informisanje Vladan Vukosavljević.
Ove godine je praktično 90 godina od otkrića arheološkog nalazišta Pločnik. Prva istraživanja su posle tog otkrića rađena 28. a već 29. godine je objavljena prva publikacija na nemačkom jeziku i naučna javnost Evrope je saznala za ovo veoma, veoma značajno arheološko otkriće. Dakle, istraživanja koja su obavljena kasnije od 60. do 78. godine rađena su u organizaciji Narodnog muzeja iz Beograda, a od 96. ta istraživanja obavljaju Narodni muzej Toplice iz Prokuplja i također Narodni muzej iz Beograda. Zašto je Pločnik važno nalazište? Ono se izdvaja iz sličnih nalazišta iz perioda mlađeg neolita, zato što je nađena velika količina bakarnih alatki, velika količina, znači brojka je oko 50, što je značajan broj, i to je zapravo lokalitet u širem smislu posmatrano vinčanske kulture, prema otkrićima koje danas postoji, koja su poznata, verovatno reč o kolevci metalurgije bakra i najstarijoj tog tipu u Evropi, koja je datovana otprilike na 5000 godina pre nove ere. Ovo nalazište prostire se na 120 hektara, tamo su živjeli ljudi, naši preci koji su gradili kuće, izrađivali posud od pečene zemlje ili od terakote, izuzetnog kvaliteta. Pronađene su statue žena i statuete zapravo žena i muškaraca, za koje se slobodno može reći da predstavljaju neko od remek dela preistorijske umetnosti i koji su započeli metalno doba u kome i danas živimo. Znači, ovo je jedan od prvih projekata ove vrste, on je inovativan i zbog toga je veoma značajan. On ilustruje primjenu novih tehnologija, na primjeru digitalizacije. Za realizaciju ovog projekta korišćena je savremena oprema za 3D skeniranje.
Projekat 3D digitalizacije i virtualno predstavljanje arheoloških zbirki i lokaliteta uradio je Matematički institut SANU. Direktor Matematičkog instituta SANU Zoran Ognjanović objasnio je da se uvode nove tehnologije u oblasti koje je država proglasila za prioritet.
Matematički institut već više od 20 godina je nosilac raznih inovativnih projekata u oblasti digitalizacije baštine. Ćemo predstaviti način uvođenja jedne vrste novih tehnologija, i to zaista novih na svetskom nivou, u oblast koja je našu veliku sreću od strane države proglašena za prioritetnu, to je digitalizacija. Vidjet ćete kako se pomoću te nove tehnologije mogu snimati, skenirati i predstavljati predmeti kulturne baštine, bilo to arheološki nalazi, nepokretna kulturna dobra ili neki drugi objekti koji zavređuju pažnju. Posebno, po mom mišljenju, u veoma kvalitetnom generičkom rešenju za elektronske vodiče, koji u ovom slučaju upotrebljen za muzej u Prokuplju, ali se može koristiti i za arheološke nalazišta, za druge muzeje i slične lokalitete. Saradnja koja je u okviru ovog projekta uspostavljena je zaista multidisciplinarna, gde je sa jedne strane naučno-istraživačka organizacija Institut, sa druge strane Ustanova kulture Muzej u Prokuplju, pri čemu je zaista veliki teret iznela naša grupa iz Niša. Ta grupa je sastavljena od ljudi iz Instituta, ali takođe i saradnika Elektronskog fakulteta, ja im se ovom prilikom na tome zahvaljujem.
Ako vam je ova priča zanimljiva i dobro se služite novim tehnologijama, u 3D možete pogledati i muzijske predmete pronađene na neolojtskom nalazištu Pločnik i sam lokalitet, a uređen je i elektronski vodič za muzej u Prokuplju koji se može koristiti u svim drugim muzejima i galerijama.
Ste vi. She's
Vizija.
Naša druga priča u večerašnjoj viziji vezana je za Mađarski kulturni centar u Beogradu, Collegium Hungaricum, koji već 4 godine veoma uspešno radi u Beogradu, profilišući se kao zaista značajno mesto kulture ovoga grada, povezujući mađarsku i srpsku kulturu, kulturni centar sa mnogim i manifestacijama i gradovima u Srbiji. Tim povodom održana je i tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, čiji je specijalni gost bio Janoš Deže, direktor Mađarskog kulturnog centra u Beogradu, a sa njim je o mađarskoj kulturi u Srbiji razgovarala Marina Zec.
Collegium Hungaricum u Beogradu nastao je pre skoro 4 godine i u okviru ove ustanove organizovani su brojni kulturni i zabavni programi. Direktor Odeljenja za kulturu Mađarske ambasade u Beogradu, Janoš Deže, prisjeća se početaka Mađarskog kulturnog centra u Beogradu.
Collegium Hungaricum u Beogradu, koji funkcioniše, kažem, kao Odeljenje za kulturu ambasade Mađarske, je osnovan, otvoren 1. jula 2014. godine, kada još predsjednik Tomislav Nikolić i gospodin premijer Orban su zajedno sa mnom otvorili ovaj institut i od tada mi radimo. To je bila jedna predivna zgrada, bivša banka, koju je Mađarska država kupila i preuredila u to što sada jeste. I mi smo tu trebali ovo mesto da napunimo sadržajem. U tome nam je pomogao Savez vojvođanskih Mađara, njihova, da kažem, kancelarija u Beogradu. Posle toga i mnogi drugi partneri sa kojima smo godinama sarađivali i radili koncerte. Ja mislim da je ono što je bila moja neka vizija da postanemo jedno mesto u Beogradu gde će ljudi rado dolaziti i da dovodimo prave zvezde, najbolje umetnike iz Mađarske, da je ta vizija uspela, u čemu su mi pomogli i moji saradnice ovdje, naravno i spoljni partneri, mogao bi da nabrajem podugačak je red.
U brojne događaje koji su organizovani ubačen je i tajni mađarski sastojak, koji je dodatno privukao beogradsku publiku.
Uvek smo tome dodali naravno i malo mađarskog vina i mađarskog štimunga. Jednostavno želi smo da naši događaji i eventi imaju, eto da kažem, jedan porodični, prijateljski karakter. Kultura služi za neke stvari, osim toga što je sam po sebi vredna i korisna i uživamo u njoj. Ona je ipak i, hajde da kažem, na profan način lepak među ljudima, među narodima. A mislim da srpska publika ima izuzetnog sluha za kulturu i za mađarsku kulturu. Nije joj strana, ali joj je često zanimljiva. Isto je obrnuto i mi volimo i srpsko slikarstvo i srpsku muziku, srpska jela, gastrokulturu. Tako da smo našli mi tu neke zajedničke, da kažem, interese i povezne tačke.
Kako je Beograd prihvatio mađarsku kulturu?
Beograd je izuzetno otvoren za, ne samo za mađarsku kulturu, nego za kulturu uopšte. Naravno, nisu svi društveni slojevi, tako da kažem, isti. Neke ljude više interesuje hokej ili vole novu komponovanu ili turbo folk muziku. Naša publika je malo drugačija, ali je dosta velika, zainteresovana, motivisana i vrlo rado dolaze kod nas. Izuzetno su otvoreni i srdačni ljudi Beograđani, ali mogu to isto reći i za Novoseđane.
Tribina posvećena mađarskoj kulturi je delimično bila samo povod da se odlazeći direktor Janoš Deže oprosti od različitih partnera sa kojima je Collegium Hungaricum sarađivao tokom prethodnih godina. Janoš će početkom decembra ove godine napustiti Beograd, nakon čega se vraća u Budimpeštu, a sledeći zadatak ga iščekuje u Zagrebu.
Izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo vas na koncertni spektakl godine. Scorpions, prvi put u Srbiji. 7. decembar, Kombank Arena. Ulaznice na prodajnim mestima, eventima i blagajni arene. Scorpions.
Eko.
202 za vas.
Disko susret.
Jazz klub.
Samo opušteno.
Sredom od 20.30
do ponoći.
202 za vas.
Potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan. We'll be right back.
Vizija.
U 5 minuta do 6 polako završavamo i zatvaramo večerašnju emisiju, večerašnju viziju. Imam za vas jednu informaciju i podsjećanje da vas 202 vodi na koncert grupe Scorpions 7. decembra u Stark Arenu. Dvoje najsrećenijih slušalaca će, pored ulaznica za koncert, pazite sad, imati priliku i da upozna članove benda. Ukoliko želite da uživate u ovom spektaklu i družite se sa Scorpionsima, slušajte Top listu u sredu 22. i u sredu 29. novembra i budite spremni, zapravo u sredu 22. ste odslušali, dakle preostaje vam sreda 29. novembra i budite spremni da odgovorite na pitanja Nenada Kuzmića. Prema tome, slušajte svoju omiljenu radio stanicu i upoznajte svoje idole Scorpions i 202. To ćemo dakle znati posle 29. novembra, ko su ta dva srećnika, a ono što sada možemo da uradimo za vas je...
202. vam daruje.
Ko želi sutra uveče da ide u Slavija teatar, da gleda predstavu Vlast od 20 sati, dvoje slušalaca će dobiti svako po dve ulaznice, oni koji okrenu 3249202. I još samo da vam kažem da temu sutrašnje vizije Psihoanalitičko društvo Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti organizuje novi ciklus tribina, ovoga puta usmerene su na psihopatologiju savremenog čoveka, o značaju te teme, o njenoj nameni, konceptu i tako dalje. Govorit će gost sutrašnje vizije Aleksandar Kontić, sa njim će razgovarati Ljubica Krminac. 3 minuta do 6 je, ne bojte se, družimo se i od 6 do 7. Dakle, čekam vas kroz 3 minuta u Arsu. Where my people have toiled since time begun, I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical.